Spirituála. Duchovní Evropa. Minule jsme si Kierkegaarda vylíčili jako skoro svatého a dnes si slíbil námitky?
Dnes budou námitky. Søren Kierkegaard je naším hrdinou už podruhé, protože to je autor opravdu podstatný pro nejenom pro Dánsko, ale pro moderní křesťanství. A když jsme minule říkali, že Kierkegaard je ten prorok, ten tvrdý kritik státní církve a toho křesťanství, řekněme, zvlažnilého, změšťáčtělého, o kterém říká, že už nemá nic společného s křesťanstvím nového zákona, tak je taky dobré připomenout, že ani on nebyl žádný nadčlověk, že v tom jeho pojetí křesťanství a lidské existence jsou taky stránky problematické. A taky další věc, že ta situace nestála v Dánsku první poloviny 19. století tak, že na jedné straně byla tupá státní církev a na druhé Kierkegaard. Ta církev měla taky uvnitř jako řadu křídel, byli tam ti hegeliáni, byli tam ti staří pietisté a taky tam ještě vedle Kierkegaarda byl jiný prorok, jiný reformátor. Ten jehož jméno jsem tak jako vypustil jako balónek v minulém pořadu a dnes se budeme věnovat více, a to Nikolaj Grundtvig.
Aha, to je taky důvod, proč máme mluvit dneska, byť je Kierkegaard tak všestranný, právě o jeho slabostech.
Přesně tak. Tak pojďme na to. Takže my jsme tam už minule zmínili, že Kierkegaard zrušil svoje zásnuby. A nikdy to pořádně nevysvětlil. Ani jí, ani sobě, ani veřejnosti. A ta Regina Olsen, ta jeho snoubenka, se z toho zhroutila. Nebylo to zhroucení celoživotní, trvalo to několik let a poté si vzala svého bývalého učitele Johana Friedricha Schlegela, což je švanda, že Schlegel je zároveň jméno jednoho významného, vlastně dvou významných německých filozofů téměř té samé doby. A je to jenom shoda jmen. A když jsme tady zmiňovali ten Svůdcův deník, jakožto jeho nejslavnější prózu, tam je to zlo, jo, tam je to ten svůdce, který si užívá, jak tu ženu poníží, ale zároveň ten motiv zrušení zásnub je tam vlastně autobiografický. Mm-hmm. Jo. A v každém případě, on jí strašně ublížil.
No ale potom z toho vyrostlo to dílo.
Ano, vyrostlo z tohoto dílo, ale Kierkegaardologové si lámou hlavu, jako jestli neměl nějakou skrytou prostě duševní poruchu, nebo prostě jako co to bylo, proč měl potřebu tohleto udělat, když se to potom zároveň celý život strašně vyčítal.
Možná to sám nevěděl, stejně jako Abraham poslechl Boha a nevěděl.
No, on se tak právě stylizuje do toho Abrahama. Jo, si to neříká přímo a zjevil se mi Bůh a řekl, opustíš Regínu. Jo, takhle to tam není, ale jakoby, že musí vykonat nějakou oběť. A odtud potom ta věc u něj obecnější a problematická a to je ten kult utrpení. Kierkegaard říká v řadě knížek, následovat Krista znamená trpět, znamená být ponížený, znamená být připraven, být obětován. Podle listu Filipanům ponížil se až k smrti, podle listu Židům utrpení naučil se poslušnosti a tak dále.
A co je na tom špatně?
No, právě. Tam je velmi jasně zapotřebí rozlišovat. Jedna věc je, že Ježíš Kristus se obětoval dle křesťanské víry dobrovolně, aby už se nemuseli konat žádné jiné další lidské oběti. Ani v doslovném, ani v přeneseném smyslu, aby už se nemusel obětovat někdo jiný. A křesťanská připravenost k utrpení je něco jiného než přivolávání utrpení.
Ale to samozřejmě, jo? Ale ty nesouhlasíš s tím, že opravdu mnohé utrpení může vést člověka k víře?
Může, ale to neznamená, že to utrpení je dobré. Jo. To je ten velký rozdíl, jo? Být připraven, snášit to statečně, snažit se ho proměňovat v něco dobrého, pokud je to možné. Ano, tohle to všechno samozřejmě ano.
A v tom případě dáváme tomu utrpení smysl, ne že předem chceme.
No, jenomže on je to někdy na hranici toho, že to utrpení se jakoby přivolává. A když dost netrpím, tak si to vlastně přivolám. A pozor, tohle to známe z dějin křesťanství, jak mnozí volají takové jako já chci více trpět, utrpení je skvělé.
To jsou ti svatí, jak se bičují a všelico se sebou dělají, přesně. Ale tak to není. No,
Kierkegaard se fyzicky nebičoval, ale co si takového tam jako občas problesky, že jako trpět se musí. Jo, a zároveň pozor, jako zásadní součástí křesťanství je to utrpení zmírňovat. Jo? Dělat všechno možné, prostě proto tady je souvislost křesťanství a humanismu obecného. Od čeho je křesťan na světě? Aby pomáhal zmírňovat utrpení. Jasně, že může jenom strašně málo. A prostě udělá jenom zlomeček, když je vůbec úspěšný, vůbec někomu někde ulehčí nějaké jeho utrpení. Ale jako to je to, co dává životu smysl. A tady je trošku jako, no jako on trpí, to je dobře, že trpí, on se tím duchovně proměňuje. A já to říkám, a jděte do háje s kultem utrpení. To je potom v té radikální podobě, to je Dostojevský. A je jenom málo tak strašných urážek, jako když o něčem řeknu, že to je jak Dostojevský. No, tak to jsem se rozvášnil. A další věc. Když Kierkegaard kritizuje luterskou církev Dánsku, potom to časem dojde i ke kritice samotného Lutera. A zase, ne, že by Luther byl nekritizovatelný, jistě prostě každý, jako my tady celá teď prostě cupujeme Kierkegaarda, kdokoliv z nás je rozcupovatelný, od toho tu jsme a máme rozum. Takže ne, že Luther je nekritizovatelný, ale jde o to, za co ho kritizuje. A ono kritizuje za to, že odvrhl středověkou askezi. Čili to, co je na Lutherově jedna z těch jako základních věcí, že řekl, ne, prostě manželství je dobrá věc a lidské tělo je dobré a všechno to mnížské sebebičování k ničemu nevede a spásu nám nezařídí. Jo, to je jedno, ne, že to je celá luterská reformace, ale jedna ze základních věcí. A Kierkegaard říká, a přesně tohle to je špatně a dokonce vlastně možná vůbec celé to legitimizování manželství jakožto něčeho dobrého je špatně.
Když se tak na Lutera dívám, často mne napadá, že má velkou chybu. Reformátor, který chce odstranit jeho, je napováženou. Právě v tom spočívalo, že byl politicky hned chápán domýšlivě, neboť má s politikou hranice a tak je to s jeho celým postavením. Nenapadat množství, ale jednotlivého výše postaveného. Proto to také byl pro Lutera lehký boj. Když se zápasí o odstranění břemen, je hned člověku porozuměno množstvím lidí, kteří mají zájem na tom, aby se břemena odstranila. V určitém smyslu si to Luther představoval příliš lehce. Měl velmi jasně projevit, že svoboda, za níž bojoval, a v tomto zápase měl pravdu, vede k tomu, že se život, duchovní život, ukáže jako o mnoho přísnější než dříve. Kdyby jen u toho zůstal, byl by s ním sotva někdo držel a on by zakusil dvojí nebezpečí. Nikdo s nikým nedrží proto, aby se mu život přitížil. Příliš rychle zastavil. S jásotem, politickým jásotem, se jeho současnost, jeho případu zmocnila, šla s partají. Luther chtěl svrhnout papeže. Bravo! Pěkně děkuji. Je to také čistě politická záležitost. Jinak je Luther předmětem mé naprosté úcty. Ale ne, ne. Sokratem nebyl ani zdaleka. Když mluvím jedině o člověku, řeknu, ty ze všech lidí největší starý Sokrate, hrdino intelektuality a její mučedníku, jen ty si pochopil, co je to reformovat. Sám sebe jsi jako reformátora chápal a byl si jím.
Ano, to je opravdu hodně zvláštní, když řekne, že Sokrates byl vlastně lepší reformátor než Luther. No, ale to víš, jakmile začne se říkat, ona ta středověká askeze, vlastně to bylo fajn a Luther udělal chybu, to je velmi problematické. Další bod, ve kterém se Kierkegaard jeví problémově. On se celou dobu ve svých spisech tváří jako velký odstrčenec. Já tady kdesi sám píšu, jsem je samojediný proti všem. A to není žádná pravda. On byl slavný. On byl velmi slavný.
Už za svého
života.
No
samozřejmě, celá Kodaň se na něj dívala a pozorovala ho. A to i doslovně, protože on byl slavný chodec. On prostě chodil po Kodani a v muzeu města Kodaně je mimo jiné mapa jeho procházek. Se vědělo prostě, kudy Kierkegaard chodí. A vycházely jeho karikatury. Tam byl nějaký vlastně první satirický časopis jménem Korzár, který byl velmi, velmi nemilosrdný na všechny možné osobnosti té doby. A jeho dlouho nechávali na pokoji, dokonce ho pochválili za jeden spis. A Kierkegaard potom psal v denících, no jak to, že ten Korzár mě ještě nenapadl. A potom ho tedy napadli, otiskl nějaké jeho karikatury. A on začal, nikdo mě nemá rád, oni mě napadli, to je hrůza.
Takhle to bylo, to jsi dozvěděl z nějakého muzea, nebo odkud?
Ano, ano, ano. To je kombinace se v těch denících a to, co vlastně vysvětlí v tom muzeu města Kodaně.
A na to jsem se ale vlastně chtěla zeptat. Ty deníky, ty jsou strašně obsáhlé, vyšly u nás
v Čechách. To je jenom výbor. Česky je to velmi záslužný výbor, zase který udělala paní Tulstrupová, ale ten je hodně zaměřený teologicky, což je dobře, čili je tam vlastně třeba vybraná kapitola všeho možného, co říká Luterovi, nebo tam, kde reaguje na ty jiné dobové církevní činitele, ale třeba úplně vynechala Kierkegaardovi komentáře k literatuře. Že on
a ty občas tady zmíníš, co by stálo za to přeložit. Nestálo by za to přeložit ty deníky celé?
Já si myslím, že jo, ale to víš, u nás lidi, kteří umějí dánsky a mají smysl pro takhle komplikovaného autora, ale jako ano, měly by být prostě Kierkegaardovy deníky.
Protože představuju si, že tam ty jeho osobní spisky, ano, že ano, nám nasvítí ty knihy, že jo?
Ano, čili ano. Opět naše výzva, ať někdo přeloží celé Kierkegaardovy deníky. A já ještě posledně jenom zmíním tu karikaturu. Tam je několik karikatur, které otiskly tehdy. A jedna je, na které Kierkegaard, jak takový chcipáček, mužíček, sedí na ramenou té Regíně. Takže oni si dělali švandu i z ní. Čili a celý ten jeho zrušené zásnuby a potom ty její nové zásnuby s tím Schleglem, to se neustále komentovalo, jo? To nebyl žádný soukromý život.
Chudák holka.
Ano, přesně. Ale taky aspoň posmrtně se dožila. Tady, ona jako měla tu slávu za života, ale takovou, kterou si moc neužila. Ale dneska je spousta knih o Regíně.
Jo, a počkej, ona prý zdědila, on jí připsal celé své dílo, ona prý má autorská práva, nebo měla.
Tohle nevím, to se přiznám, že nevím. No a poslední ještě k těm jeho ohlasům, nebo k té jeho slávě. Kousek od Kodaně ve městě Hillerod je zámek Frederiksborg, kde je Národní portrétní galerie. Takže každému teď doporučuji, pokud by byl v Kodani a měl volný den, vyjet do toho Frederiksborgu, protože tam vlastně podobně jako v Londýně mají Národní portrétní galerii, kde člověk uvidí prostě od Alžběty přes sestry Bronteovy až po současné celebrity, tak tady mají všechny celebrity dánské. A on byl samozřejmě jednou z těch zobrazovaných celebrit na obrazech, na malých soškách, takové ty porcelánové figurky, Regína taky je tam zobrazena, takže jo...
Opravdu už za života.
Pozor na to. A to platí obecně. Když nějaký spisovatel říká, ach, já jsem tak osamocený. Nikdo si mě nevšíma. Tak jasně, někdy je to pravda, jo? Když si prostě, dejme tomu, za komunismu, teď mě napadá namátkou Josef Váchal, že je skutečně někde v té stodole úplně všemi zapomenutý, a škrábe si tam prostě ty svoje deníky, budíš. Ale Kierkegaard opravdu nebyl tenhle ten případ. Takže
poslíš,
to je,
ale přijde mně jaksi důležitější, jaksi vidět tady toho Grundtvigka, který byl asi ten partner a něco pro tu církev udělal, než tady mluvit o takových slabostech.
Dobře. Znovu tím mluvením o slabostech jsem nechtěl znehodnotit Kierkegaardovo dílo, jenom prostě upozornit, že i ono má prostě svoje problémové stránky. Tak a Grundtvig. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. 1783 narozen, ordinován 1811 a dožil se ještě toho, že byl jmenován čestným biskupem. A dneska v Dánsku na Grundtvika narazíš úplně skoro všude. V Národní knihovně je jeho obrovská bysta a jeden z hlavních moderních kostelů v Kodani se jmenuje podle Grundtvika. A ve zpěvníku, když přijde na bohoslužbu luterské církve a probere ten zpěvník, tak já nevím, možná prostě půlka hymnu je od Grundtvika. Čili on, a taky fondy, jakési prostě vzdělávací fondy se jmenují podle Grundtvika. Prostě podle Grundtvika je všechno možné.
To je zajímavý, že ho tady nikdo neznal.
Tady
já jsem dělala zkoušku mnohého intelektuála, jsem oslovila, říkala ti něco Grundtvik a koukali, že vůbec.
No prostě to je tak, to je prostě... To je takhle. A přestože se prostě u nás ale psalo o Grundtvikovi svého času, psával o něm germanista Arnošt Kraus, který se snažil vlastně vidět tu souvislost mezi, nebo tu podobu mezi českým národním obrozením a dánským národním obrozením. Jo? Sice jako by jsme strašně vzdálení, ale v 19. století obě ty země, čili Dánsko a české země, jsou si podobné v tom, že německá kultura je naprosto dominantní a oni jsou kdesi na pokraji. A tak jako zápas, jak budeme teda něčím sami v sobě, anebo jsme opravdu jenom německá provincie. Jo, takže tomu se to velmi podobá. Ale Grundtvig, který prvotně je člověk církevní. A chceme-li teda církevní reformátor. A teď v čem ta jeho reforma vlastně spočívá? Je to strašně složitý. Ptal jsem se na to i jednoho, prosím tě, dánského studenta teologie, kterého jsem potkal v Jeruzalémě. A on říkal, no, ke Grundtvikovi se dneska hlásí jednak národní konzervativci, jednak velmi jako teologičtí, velmi radikální teologičtí liberálové a ti i oni a různí další mají podříkat Grundtvik, to je to ono. Když to zkusíme nějak hodně zjednodušit. Grundtvik je velmi volný, něco jako paralela k oxfordskému hnutí. To znamená tomu anglickému 19. století. Je to i podobná doba. John Henry Newman a další, kteří říkají, je třeba oživit církev zevnitř, oživit ji jakožto komunitu, oživit liturgii. Čili pokud liturgie, to je to místo, kde se to děje, to společenství, kde je prostě Bůh je tu přítomen, jak říká ten starý Ter Stegenův hymnus. A pokud Kierkegaard se obrací k jednotlivci, tak Grundtvig naopak říká, ne, to podstatné je právě to, že se lidé spojují, jo, a že v tom okamžiku liturgie a speciálně těch klíčových momentech, jako je prostě vyslovování Večeře Páně a jako je recitace kréda, říká, to nejsou rituály, jen tak jako rituály. To je to, kde se to děje a to se musíme naučit znova vnitřně prožívat.
Obojí je pravda.
Ano. Ano. A zároveň, taky, že luterán samozřejmě, ale v jednom se Kierkegaardovi podobá v tom, že říká, ale Bible nestojí sama o sobě mimo všeho ostatní. On říká slovo, obecný termín prostě slovo, je širší než Bible. Jo, slovo Boží se stává reální teprve, když je zvěstováno a Bible je ústřední součástí tradice. Řekli, no ale bozo, to jsou protestanti, tak jaká pak tradice? Jo, sola scriptura, přece lutersky. No a Grundtvig v tomto smyslu říká, ano, ale ta starokřesťanská tradice a kontinuita různých křesťanských tradic taky patří k tomu. Čili velmi volně Grundtvig se dá nazývat představitelem něčeho, čemu se v jiné souvislosti říká evangelická katolicita. To je pojem, k kterému se někdy ještě dostaneme. Čili to není římská katolicita, žádný papež a podobně. Ale to je vnímání dějin křesťanstva jakožto nějakého kontinuálního procesu. Pro Kierkegaarda se, já tady občas to skloní Kierkegaarda, občas Kierkegaarda, jsem nesystematický, omlouvám se. Mimochodem, říkal jsem, co to jméno znamená?
Ne.
Hřbitov.
Oh.
Takže si dá taky navštívit Kierkegaarda na Kierkegaardu, čili navštívit Kierkegaardův hrob na ústředním koraňském hřbitově. Jen pozor, a to je ale poutní místo, tam se chodí.
Nejenom za Andersenem.
Nejenom, tam jsou dva posvátné hroby, Andersen a Kierkegaard. Jo? A tam jsme třeba tak seděli chvíli, četli jsme si z Kierkegaarda samozřejmě a během té doby prostě přicházeli, a pozor, mladí lidé, prostě postát u Kierkegaardova hrobu, někdo něco poslouchal do sluchátek, pak přišla taková parta pankáčů a udělala si u Kierkegaardova hrobu společnou fotku. Jo, prostě jako velmi pozorně živé místo. No, ale já jsem se, pardon, to byla odbočka od Grundtvigka, takže Grundtvig říká společenství a evangelická katolicita. Pro Kierkegaarda se hned vlastně po apoštolské době dějiny církve začaly kazit. Až se z toho potom prostě stalo to oficiózní studené. A Grundtvig říká, ne, tam pořád je to jádro toho dobrého, jasně, je tam mnoho prostě špatných věcí, excesů takových vlevo vpravo, ale pořád je tam ta společná tradice. Jo? To je to, čemu se říká evangelická katolicita.
Setkali se ti dva, aby vedli spolu disputaci?
Bohužel ne. Bohužel ne. Víme, co píše Kierkegaard o Grundtvigovi. A to je velmi ošklivé.
No.
Jo, jo.
Já na tom nic ošklivého neschledávám. Ne, za chvíli si to přečtem.
Tak to přečti.
Grundtvig vstoupil do světa svým zkušebním kázáním. Proč se Boží slovo vyhnulo Božímu domu? V kostelu?
Ano, ano, to bylo slavné Grundtvigovo kázání, které způsobilo strašný skandál. On říká, v našich kostelích se nekáže slovo Boží.
Něco takového bych nikdy neřekl. Řekl bych, proč odstoupila síla ze zvěstování Božího slova. Neboť podle mého mínění je slovo Boží slyšet všude v zemi. Neštěstí vězí v tom, že neposloucháme. Mně stačí jen málo. Malé biblické slůvko je dost, abych se sám sebe ptal, jednal jsi tak? Z toho také pochází, že si mohu poslechnout každého faráře, každého studenta a kandidáta. Grundtvig byl již skoro od začátku redukován k tomu, aby poslouchal jen sám sebe. Stále prosazuje křesťanství jako učení, poučky a pak jako světovou historii. Rozdíl mezi námi nemůže být větší než naše taktika. Neznámý teologický kandidát na všechno útočí na 14 stránkách, nadto ještě ve zkušebním kázání, jež byla nařízená látka, za niž měl dokonce dostat známku. Já jsem po 17 let pracoval podle ohromného měřítka v souvislosti. Jako estetický spisovatel jsem lidi upoutal, dosáhl vrcholu a určuji, aby jeden můj pseudonym řekl, křesťanství neexistuje. Pastor Grundtvig je muž, o němž se jednou mohlo zdát, že vypadá jako člověk, který v pravdě chce jen jedno. Ale během doby se také Grundtvig nakazil domácím zlem zároveň. Biskup Münster přehlížel Grundtviga nejen proto, že ho inteligencí nekonečně převyšoval. Ne, bylo to z hodně hlubšího důvodu. Byl jemným znalcem, viděl daleko více, že se G během let stal bombastickým, že být ve státním církevním úřadě se 2000 říšských s královskou medailí a zároveň být určitým druhem apoštola byly, mírně řečeno, dětské žerty, jež nezvážněli pomocí vytaženého obočí, norského přízvuku, rulováním a všelijakých grundtvigských afektací, jež s ním žel nevymřou. Grundtvig je genius, ale křesťanský charakter je zrovna tak málo, jako je jeho křesťanství novozákonní. I takto nadělal nespočetnou škodu v našich poměrech. Neboť na základě nepřátelského postavení, jež zaujal proti oficiálnímu křesťanství, byla pozornost úplně odvedena od faktu, že jeho učení není křesťanství nového zákona. Grundtvigovo křesťanství je židovství. Právě ten druh křesťanství, jež Kristus svým příchodem na svět chtěl zakončit. Právě ten Grundtvig přednáší jako protiklad k oficiálnímu křesťanství platilo za křesťanství nového zákona.
No, tak a řekni, že tohle to není opravdu velmi zlostné.
Ne.
Dokonce, že v tom není kousek něčeho jako pomluvání konkurence? On říká, že je reformátor, ale já jsem reformátor dánského křesťanství. Ne nějaký Grundtvig.
Ne, nesouhlasím. Dobře. On tady vlastně je proti reformátorovi, který je v souladu s tím Dánskem tady všechny ty výhody a tak a vlastně se tváří jako reformátor.
No, pozor, Grundtvig měl taky problémy. Grundtvig měl větší problémy než, pozor, jo. Grundtvig právě po dlouhou dobu vlastně nemohl najít nějaké farářské uplatnění, protože byl příliš nezávislý. A trvalo to dlouho, pak vlastně dostal jenom nějaké kaplanství v nemocnici a teprv později se dobral jaksi toho významného postavení, které potom Kierkegaard kritizuje. Ale Grundtvig si taky užil svoji dobu církevního disidentství.
Dobrá, a tak mi řekni, co světu dal Grundtvig a co světu dal Kierkegaard?
Grundtvig dánskému křesťanství a samozřejmě těm, kdo mají zájem tomu dál naslouchat, Grundtvig zase počasí dodal jakoby optimismu. Že to celé dává smysl, že tam je nějaká spojící linka a že má smysl do toho kostela chodit. A příznačně on, že on napsal spoustu těch hymnů, tam jsem říká žalm, psalm, ale to nejsou žalmy, to jsou hymny. A ten jeho úplně nejslavnější napsal na nápěv Lutherova Ein feste Burg ist unser Gott, ale ta je optimistická, hlásáme to Boží slovo. Jo, volně to přeložím. Boží slovo je naše velké dědictví a tak to navždycky zůstane. Budeme šířit jeho světlo z věku na věky a skrze život se šíří dále. A pane, dej, ať to všechno vytrvá. Čili to je prostě velmi optimistické. Hele, možná, že v tom základním rozdílu je optimistická a pesimistická antropologie. Kierkegaard vidí člověka jako zkaženého, Grundtvig jako člověka, ve kterém to světlo boží stále jest. Hele, já myslím, že budeme někdy pokračovat. Dneska se prostě rozloučíme Grundtvigem. Rozloučíme se jeho God's word is our great heritage. Ale bude to dánsky.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.